Minä olen Tapio Pajunen ja olen yhteisvastuukeräyksen johtaja. Ja tämä meidän keskustelun teema liittyy niihin asioihin, jotka tuleva yhteisvastuukeräys tulee nostamaan keskusteluun. Yksi iso kysymys on huono-osaisuus ja köyhyys. Ja niissä merkeissä me täällä Kotkan kirkossa ollaan. Tähän keskusteluun me on saatu hyvin monipuolinen ja mielenkiintoinen joukko ja ennen kaikkea osaava joukko keskustelijoita. Riikka Klaavu-Pihlajamaa, diakoni täältä Kotkasta. Hän on se ihminen, joka arkityössään kohtaa niitä ihmisiä, jotka putoaa tämän meidän virallisen turvaverkonkin läpi. Teet töitä kyynärpäät savessa.
Kyllä.
Ja toinen kotkalainen, Juho Eerola, kiiruhtanut sieltä Arkadianmäeltä tänne joukkoomme keskustelemaan. Ja Juho tuo paikallista väriä ja sitä lainsäätäjän näkökulmaa tähän keskusteluun.
Joo, hyvää iltaa, vaan näin on aikomus.
Joo, ja kuulin tuossa just, että Juho on ehdolla ensivaaleissakin, mutta tämä ei ole vaalitilaisuus.
Ei suinkaan.
Tämä ei ole vaalitilaisuus myöskään Maria Ohisalolle, joka on itse asiassa Helsingissä ehdolla ensi kevään vaaleissa. Maria on köyhyystutkija, perehtynyt erityisesti leipäjonoihin. Ja useampia tuhansia suomalaisia on niissä sun leipäjonotutkimuksissa haastateltu. Ja sulla on niin kuin senkin tehtävän kautta vahva näkemys suomalaisesta köyhyydestä.
Kiitoksia vaan kutsusta.
Ja sitten Tiina Merikanto. Ylen ajankohtaistoimituksen toimittaja, joka on elämänsä parhaat vuodet uhrannut sote-uudistukselle. Hän on viimeiset 5 vuotta perehtynyt siihen ja seurannut, mitä siitä tulee vai tuleeko siitä mitään.
Eikö nostata heti teidän inspiraatiota, kun sanotaan pelkästään nuo 4 sanaa, niin te aivan hihkutte innostuksesta ja kiinnostuksesta niin kuin suuri osa suomalaisista. Tärkeä uudistus silti, vaikka ei juuri ketään se kiinnosta.
Joo, ja tämä meidän keskustelu kulkee sillä tavalla, että mä tarvittaessa jarruttelen teitä, jos keskustelu menee liian kiihkeäksi, mutta se ensimmäinen kysymys liittyen tällaiseen yleiseen suomalaiseen tilanteeseen, että millä tavalla suomalainen köyhyys näyttäytyy?
Voisin ehkä aloittaa sillä, että mä tuun siis Itä-Suomen yliopistolta, jossa meillä on tutkimushanke meneillään, niin kuin mainitsit, niin me ollaan 3500 ihmistä käyty konkreettisesti haastattelemassa kyselylomakkeen avulla suomalaisissa ruoka-avun paikoissa. Ja me ollaan laskeskeltu tässä viime aikoina, että sellainen yli 20 000 ihmistä viikoittain Suomessa tässä hyvinvointivaltiossa turvautuu jatkuvasti ruoka-apuun. Ja meidän lähtökohta on ollut se, että perinteikkäät köyhyystutkimukset tai ylipäätään siis väestön tasolla tehtävät rekisterit tutkimukset ei kerro sitä huono-osaisemman Suomen huono-osaisuutta, että mitä se oikeasti on siellä niin kuin alimmassa tulokymmenyksessä se elämä. Ja silloin on tarvittu myös uudenlaista tutkimusaineistoa, eli sitten konkreettisesti on kävelty leipäjonoihin ja haasteltu ihmisiä siellä. Ja tosiasia on, että nämä rekisteriaineistot antaa sen kuvan helposti, että suomalaisilla itse asiassa menee kyllä laajassa mittakaavassa paremmin kuin koskaan aikaisemmin. Että totta kai on rakennettu hyvinvointivaltiota ja nyt sitten moni puhuu, että jo ehkä aletaan murentaa pikkuhiljaa hyvinvointivaltiota. Ja sen mureneminen tapahtuu sitten tällaisissa niin kutsutuissa huono-osaisuuden notkelmissa. Eli huono-osaisuus tiivistyy tiettyihin notkelmapaikkoihin. Ja leipäjonot on yksi sellainen paikka, missä nähdään erilaista. Siellä on niin kuin sanotaan työttömyysongelmaa, ylipäätään niin kuin sosiaalisten suhteiden puute, tällainen niin kuin, ja se, siis jo pelkästään se, että käytettävissä olevat varat kuukaudessa on todella minimissä näillä ihmisillä. Tämä on se niin kuin iso kuva, minkä takia tehdään tällaista tutkimusta.
Juho.
Joo, kiitos puheenjohtaja. Ihan totta, mitä sanoit äsken. Sitten vielä lisäyksenä semmoinen piirre, mikä on tullut uutena ilmiönä mun näkemyksen mukaan tähän suomalaiseen köyhyyteen. Aina on ollut köyhyyttä, mutta nyt, mistä jo välissä päästiin pois, niin nyt on tullut se, että köyhyys periytyy ihan eri lailla kuin aikaisemmin. Että alkaa olla niin kuin toisessa ja kolmannessakin sukupolvessa jo peräti tätä köyhyyttä. Ja se on mun mielestä, vaikka suurin osa suomalaisista toki pärjää ehkä paremmin kuin koskaan aikaisemmin tämän maailman historiassa on pärjännyt, niin just nimenomaan tämä tiivistyminen, ja siihen tiivistymiseen liittyy se, että on tiettyjä sukuja, joihin se keskittyy, se kaikki huono-osaisuus. Että, ja se on mun mielestä siinä se kaikkein vaarallisin piirre, että jos lapsesta lähtien jo totutaan pitämään normaalina olotilana sitä, että vanhemmat eivät käy töissä, vaan kaikki tulee avustuksena ja Kelan korvauksena ja näin, niin ei ikinä opitakaan. Ja se ei ole näiden ihmisten oma vika välttämättä, siis sitä en sano, mutta että koskaan ei opita sitä kulttuuria, että miten se leipä ansaitaan.
Ja toi, minkä sanoit, niin kun katsotaan suomalaisen perusturvan tasoa viimeisen 20 vuoden aikana, se on pysynyt kutakuinkin samalla tasolla samaan aikaan, kun ihmisten ansiotulot on kasvanut noin 40%.
Näin, ja hinnat nousevat.
Joo. Elinkustannukset ylipäätään kasvanut.
Niin tästä oikeastaan voi hyvä jatkaa. Mä oon aika pitkään ollut toimittajana ja vuosien saatossa tehnyt aika monenlaisia, jos nyt näin voi sanoa, köyhyysjuttuja. Ja elävästi mulla on jäänyt mieleen, se oli vuosi 1995, siis se aika, kun Suomi oli kohdannut ja me suomalaiset oli kohdattu lama. Ja seisoin siellä Helsingissä, jos olette Helsingissä käynyt, niin siinä Hakaniemen torin kulmalla, siinä on semmoinen ympyrätalo, niin siinä ympyrätalon rannassa ja tämmöinen suomalaisen köyhyystutkimuksen Grand Old Man Matti Heikkilän kanssa tein haastattelua siinä Lahden rannassa ja tuohon, mistä Juho sanoi, niin silloin vuonna 1995 niin Matti Heikkilä saattoi vielä sanoa, että suomalainen köyhyys ei periydy. Mutta siitä on siis nyt kohta 20 vuotta aikaa. Ja se oli, mä olin hyvin nuori toimittaja ja aivan ensimmäisiä juttuja varmaan silloin tein. Niin nythän tilanne on, just niin kuin Juho sanoi, niin tilanne on toinen. Ja köyhyys todellakin periytyy. Ja oikeastaan tuohon, mitä sä sanoit, se, että me katsotaan vain rekisterejä, niin se ei varmasti kerro köyhyydestä sitä todellisuutta. Ja mä oon siitä ollut... mulla on ollut hieno ammatti, jos nyt näin voi sanoa, ja olen siitä hyvin kiitollinen, että mä oon vuosien saatossa saanut kohdata hyvin monenlaisia ihmisiä, ja niin paljon kuin mediaa ihan aiheesta moititaan, niin mä ajattelen, että sitä mä olen saanut tehdä, että olen voinut antaa köyhyydelle oikeita ihmisen kasvoja, ja kun kuuntelee ihmisten kertomaa tarinaa heidän elämästään, niin voisin nyt tässäkin minäkin kertoa, ja niin varmasti te monet siellä voisitte kertoa vielä hyvinkin elävästi sitä todellisuutta, niin mä ajattelen, että se kyllä mua joka kerta, kun mä kohtaan ihmisen, muistuttaa siitä, että jokaisen luvun takana on oikeat kasvot, ja jokaisen luvun takana on oikea ihmisen elämä. Ja se, jos... Kun olen saanut sitä kuunnella, niin se kyllä auttaa ymmärtämään aika paljon enemmän kuin joku prosenttiluku siitä, että miksi se on sitä ja tätä. Ja en tiedä, oletteko sattunut näkemään, mutta ne ihmiset, joita olen saanut kuunnella, niin ovat puhutelleet minua hyvin paljon. Ja olen ehkä jotain voinut oppiakin.
Riikka.
Tämän lisäksi, mitä tässä on tullut esille, niin nostaisin esille myös sen, miten... Tietyllä tavalla kahtia väestö jakautuu. Luen itseni aika keskiluokkaiseksi ihmiseksi. Ja esimerkiksi omassa ystäväpiirissäni huomaan kyllä, että ei ne ihmiset välttämättä tunne näitä. Heillä ei ole mitään kosketusta sellaisen huono-osaisen tai köyhän niin kuin todellisuuteen. Ja se tuo myös mukanaan sen, että helposti kuvittelee, että he huono-osaiset tai köyhät tai jotenkin, jotka on vähän sivuraiteille elämässä joutuneet, niin he on itse aiheuttaneet sen tilanteensa. Niin se on sellainen asia, mistä olisin noin niin kuin laajassa mittakaavassa huolissani.
Eli tulee tämä kahtiajako me ja ne.
Kyllä. Juho.
Joo, kiitos. Tuli mieleen tässä, kun sanoit tämän vuoden 1995, jolloin sulla oli ensimmäiset kokemukset, ja silloin puhuttiin, että kun ei periydy, että tämä köyhyys mutta sen jälkeen se on alkanut periytymään. Se on hyvin merkityksellinen vuosi, mitä tapahtui hetkeä aikaisemmin, kun oli tosiaan tämä lama. Ja yksi iso tekijä osassa väestöä, mikä selittää tätä köyhyyttä ja huono-osaisuutta, on se, että silloin kun Suomea sorvattiin tähän niin kuin siihen kuntoon, että päästään Euroopan unioniin, niin sitten nämä yrittäjät, mitkä silloin laman aikana, siellä on ikuisessa velkahirressä tänäkin päivänä monia ihan hyviä yrittäjiä, mutta ne ei pääse ikinä jaloilleen, kun ne on aina ja iankaikkisesti tulee olemaan velkaa. Tämä on semmoinen juttu, mikä valtiovallan mun näkemyksen mukaan tulisi korjata, että armahdettaisiin, nyt kun kirkossa kerran ollaan, niin voidaan puhua armosta, että armahdettaisiin nämä ihmiset, jotka silloin teki konkurssia ja jäi ikuiseen velkavankeuteen, niin se on semmoinen, millä ainakin osa näistä ihmisistä saataisiin takaisin jaloille.
Mä tulin tänne Kotkaan suoraan Takuusäätiöstä yhdestä kokouksesta, ja Takuusäätiö oli 22 vuotta sitten yhteisvastuukeräyksen kohde, ja se oli keräyksen historia heikoin tulos. Silloin kerättiin nimenomaan varoja Takuusäätiötä varten, jotta Takuusäätiön avulla kyetään järjestelemään sen ison laman aikana ylivelkaantuneiden ihmisten lainoja. Silloin ajateltiin, ja valtaosa ihmisistä puhuu, että se on kun heittäisi rahat kaivoon niiltä ihmisiltä, että tuu rahoja ikinä saamaan takaisin, kun ne on niitä, joiden kanssa pankitkin on joutunut nostamaan kädet pystyyn, kun he ei kykene hoitamaan asioitaan. Mutta oikeilla toimilla, siinä oli nämä takaustoimenpiteet sekä muut tukitoimet. Ja yllätys, yllätys. Takuusäätiön 21. toimintavuoden aikana toiminnan luottotappiot oli alle 1%. Ja operoitiin niiden asiakkaiden kanssa, joiden kanssa pankit ei enää suostunut toimimaan. Eli hyvinkin niin kuin pienillä räätälöidyillä toimenpiteillä Kyllä. voidaan auttaa monia ryhmiä. Mä innostun tässä puhumaan niin, että mä en muista jakaa puheenvuoroa, mutta Riikka taisi olla.
Asiakasvastaanotolle, joilla viikoittain näitä kotkalaisia ihmisiä kohtaan, niin ilokseni olen myös huomannut, että osa näistä ihmisistä, kenestä mainitsit, niin he on saanut jättää ne velat jo taakseen.
Eli hienoa.
Siinä sellaistakin tapahtuu. Toki on myös niitä, joilta vielä ulosotossa he ei tiedä paljon, kun siellä on, eikä toki välitä tietää, kun on jo vuosikymmenet siellä pyörinyt. Mutta myös toisenlaisia kohtaloita onneksi on.
Eikä mennyt kuin reilu 20 vuotta.
Niin.
Hienoa.
Riikka, sä tosiaan diakoniatyössä kohtaat sitä hädän ääripäätä, ja täällä Kotkassa tilastojen mukaan lähes joka viides kotkalainen on työtön. Minkälaista on kotkalainen huono-osaisuus ja kotkalainen köyhyys siitä sun tehtävästä katsottuna?
Meidän vastaanotolla näkyy erityisesti pitkäaikaistyöttömyys ja se, että on tiputtu ansiosidonnaisilta niille niin sanotulle peruspäivärahoille, työmarkkinatuille, eli tulokuukaudessa on ehkä 500 euroa tai parikymppiä yli tai vähän alle. Ja yleensä kun niitä tulo- ja menotietoja täytellään, niin on se työmarkkinatuki, sit pieni asumislisä ja sitten ehkä muutama kymppi toimeentulotukea. Tämä on niinku sellainen, miten sanoisin, aika monella se lähtökohta. Toki on elämän kriisejä, jotka voi kenen tahansa suistaa jossakin elämänvaiheessa köyhäksi tai huono-osaiseksi, mutta tämä on ehkä se tavallisin tarina.
Joo. Marja.
Joo, kiitos. Me julkaistaan nyt joulukuun 3. päivä sitten se raportti, missä tulee niin kuin ylipäätään sellainen katsaus siihen leipäjonojen maailmaan. Ja nyt kun työttömyydestä puhutaan, niin kyllä siellä selkeästi katsotaan, että keitä nämä ihmiset on. Niin eläkeläisiä, 40% meidän vastaajista, työttömiä tai lomautettuja, 40%. Ja sitten melko pieneksi jää esimerkiksi opiskelijoiden osuus, ja sitten huomataan, kun katsotaan, että mitä erilaisia tukia ja palveluja nämä ihmiset saa, niin opintotuki tietyssä määrin niin kuin myös suojaa ruoka-avun tarpeelta. Et sit siellä on niin kuin, me huomataan, että moni joka käy leipäjonossa, niin saa sekä ensisijaista sosiaaliturvaetuutta, sanotaan jotain eläke-etuutta. Sitten sen lisäksi tulee viimesijaisina asumistuki ja toimeentulotuki, joka on aivan siis hyvinvointivaltion viimeinen se tulomuoto. Ja silloin niin kun on mielenkiintoista huomata, että niille ihmisille jää silti aivan käsittämättömän vähän rahaa käytettäväksi kuukaudessa. Siis puolelle siitä meidän vastaajaporukasta niin jää 0-100 euroa kuukaudessa käytettäväksi. Eli niin kuin jotain kertoo siitä, että meidän perusturva todella on jäänyt niin kuin tästä yleisestä kehityksestä tosi jälkeen.
Ja kuntien talous toki on tiukoilla ja se näkyy myös toimeentulotuessa ja normien soveltamisessa. Ja sen sellaisissa kysymyksissä, että on monia asioita, jotka ihmiselle on ihan oikeita menoja, mutta joita toimeentulotuessa ei voida hyväksyä, ne ei ole norminmukaisia eikä harkintaa käytetä. Niin minkäs teet?
Yksi asia tuohon liittyen, mikä niin kuin meidän toimistoonkin välittyy eri puolelta Suomea, on se, että kuntien sosiaalitoimet tekee lainvastaisia soveltamisohjeita, joita noudatetaan niin pitkään kuin joku puuttuu.
Niin kuten tässä nyt tuli ilmi, niin se suurin selittävä tekijä köyhyyteen on useimmiten työttömyys, vaikka toki on muitakin seikkoja. Ja se, millä tätä saataisiin korjattu, on sitten se, että lisättäisiin työpaikkoja. Ja moni sanoi, että helpommin sanottu kuin tehty, mutta että mun näkemys on se, että hyvinkin jopa pienillä toimenpiteillä saataisiin paitsi Kotkassa, missä on about 17,3 tämä työttömyysprosentti, mutta muuallakin Suomessa, niin saataisiin tätä työttömyyttä alennettua esimerkiksi sillä, että niinku suurin työllistäjä tällä hetkellä on nämä tällaiset pienet ja keskisuuret yritykset, eli tällaista alvillisen toiminnan alarajaa esimerkiksi, jos se on nyt tällä hetkellä 8 500 euroa. Jos sitä nostettaisiin edes 20 000 euroa, jo mielestäni voitaisiin nostaa vaikka 50 000 euroa, niin sillä olisi huomattava työllistävä vaikutus. Sitten samaten tämä kotitalousvähennys, mikä ennen oli aika hyvä, se on nyt jotain 2400 euroa, niin sitä kun nostettaisiin takaisin sinne 60%, mikä oli aikaisemmin. Ja ehkä kolmantena sanoisin vielä sen, että tämmöinen Virossa käytössä oleva veromalli, että jossa niin kuin yritys vapautetaan yhteisöveroista, jos se käyttää sen voiton työllistämiseen ja uusiin innovaatioihin. Tämmöisillä pienillä konsteilla on muualla maailmassa saatu työttömyyttä alennettua. Me ei näe mitään syytä, etteikö se toimisi Suomessa, etteikö se toimisi täällä Kotkassa.
Ja yksi iso kysymyshän tietysti on työn jakaminen myös, että kun ajatellaan, että iso osa kansasta uupuu täysin työelämässä, ja sitten toisaalta iso osa kansasta ei pääse työhön lainkaan käsiksi, niin siinä on myös paljon tekemistä jatkossa.
Joo, tämä inspiroi minun lisää, mitä sanoit. Just suurimmat ryhmät, mitkä on työttöminä, on toisaalta nuoret, eli alle 30-vuotiaat, ja sitten entiset nuoret, eli tällaiset niin kuin yli 55-vuotiaat ja 60-vuotiaat ja näin, ja sitten eläkeikää vaan nostetaan. Ja se on hyvin hankala, kuka ottaa töihin yli 55-vuotiaan, kysyy moni. Mutta mun näkemyksen mukaan voitaisiin tehdä sillä lailla, että näitä työnantajamaksuja, työeläkemaksuja ja tällaisia, niin niitä alennettaisiin, työnantajavelvoitteita alennettaisiin näiden vaikeimmin työllistyvien ryhmien kohdalla. Eli just puhutaan nuorisotyöttömyydestä ja sitten vähän iäkkäämmistä henkilöistä. Ja sitten vastaavasti tällaisten itseniikäisten kohdalla, jotka nyt melkein työllistyy ehkä helpoiten, niin niiden kohdalla se voisi olla vähän korkeampi. Eli tämä olisi porkkana työnantajille, että ne työllistäisivät just näitä vaikeimmin, mistä puhuit, vaikeimmin työllistyviä ryhmiä.
Jep, tässä nousi esiin myös vanhukset. Sä oot Tiina tämän soten lisäksi ehtinyt vähän mukavimpia asioiden kanssa touhuta ja oot myös niin kuin vanhusten arkeen perehtynyt. Millä tavalla sä oot törmännyt vanhusten köyhyyteen? Et Maria kertoi, että se on ryhmä, joka on vahvasti edustettu leipäjonoissa. Mm.
Niin se on varmaan juuri niin kuin sä sanoit ja silloin niin kuin se Jotenkin mä ajattelen, että kun puhutaan opiskelijoista, itsekin aikanaan opiskelen, ja tuossa äsken Sakastissa puhuttiin siitä, että muistan mä sen ajan, että mä tuun semmoisesta perheestä, että mulla on ollut hyvä perhe kaikin puolin, mutta ei meillä nyt rahaa ollut koskaan niin paljon, että opintolainalla mä aikanaan olen opiskeluni tehnyt, niin muistan ihan elävästi niitä hetkiä kaupassa, kun miettii, että voisiko tuollaisen keksipaketin ostaa. Ihan oikeasti se oli totta, mutta enhän mä koskaan kokenut olevani köyhä, koska vielä, vaikka mä en ollut nyt ehkä niitä suuria, tai en ole suuria ikäluokkeja ja sieltä, niin mullakin oli koko ajan se toivon ajatus, ja mä aina ajattelin, että mä yliopisto-opiskeluiden jälkeen saan työtä. Ja mun on niin kuin ehkä aika vaikea edelleenkin, jos mä sanon ihan mun henkilökohtaisen mielipiteen, niin ajatella opiskelijoita edelleenkään semmoisena ryhmänä, joka on siinä mielessä köyhä, että koska siinä on aina se optio, yleensä ihmiset on vielä aika terveitä ja kaikkea muuta, että siellä on se jotenkin se toivo jossakin, että voi työllistää. Ja silti mä tiedän tämän, että ei meillä turhanpäiten ole pohdittu nuorisotakuuta ja vaikka mitä. Mutta sitten kun katsoo sitä elämän loppupuolta, niin siellä ei ole edes sitä toivoa enää. En mä voi työllistyä, enkä mennä kouluun ja mun kremppani kasvaa. On ollut hätkähdyttäviä nekin ihmiset, jotka mä oon kohdannut. Nyt tulee mieleen tässä justiin eräs vanhempi ihminen, joka se oli tuolla Turun seudulla, joka ei ollut eläissään ensiksi ollut koskaan työssä, joka oli aikanaan hoitanut omat vanhempansa, siis hoitanut silloin, kun oli 40- ja 50-vuotias, niin hoitanut vanhempiaan. Ja koko elämänsä, kun mä ensimmäistä kertaa menin hänen huushollinsa, niin nukkunut, teistä ehkä jotkut muistaa semmoisen vanhan ajan sohvan, josta sai sitten sängyn. Hänellä ei koskaan elämässään ollut oikeaa sänkyä, joka puhutteli mua ihan kamalasti, että ei koskaan ihmisellä ole ollut omaa sänkyä, vaan aina se sohva, joka vedetään. Ja sitten se tulomäärä, jolla hän eli, niin hän oli kaupungin vuokratalossa ja itse asiassa nyt sopii oikein hyvin tänne puhuttavaksi. Se, millä hän jotenkin pärjäs, oli suurin piirtein seurakunnan diakoniatyöntekijä, joka kävi siellä. Kuntakin kävi joo, mutta että hän oli jo pari vuotta ollut siinäkin lähestulkoon heitteillä. Siis mulle ei koskaan selvinnyt, että miksi kunnan ihmiset, vaikka toi kotiapu siellä kävi, niin ei, se ei niin kuin, hänen tilannettaan ei otettu todesta. Että siellä oli vanhat ruuat kaapissa ja likaista ja sotkuista ja ei juuri mitään. Se on kyllä musta semmoinen asia, että sitä on hirveän vaikea hyvinvointivaltiossa, jos me tätä valtiota voimme semmoiseksi vielä kutsua, niin ymmärtää. Ja sitten se, mikä on niin kuin varmaan totta, kun minäkin niitä 90-luvun laman juttuja aika paljon olen tehnyt, niin se pitää muistaa, että ne ihmiset, jotka silloin jäivät, eivätkä koskaan saaneet työtä, ovat nyt eläneet sosiaaliturvavarassa jo parikymmentä vuotta. Heiltä puuttuu 20 vuotta, ja tästä teilläkin kenties siellä on joku, jolle tämä on ihan totta, niin puuttuu se, mikä se eläkekertymä niiltä vuosilta, niin me ollaan yhä enemmän tulevina vuosina myöskin sen todellisuuden edessä, että meillä on joukko ihmisiä, jotka ovat olleet elämästään, kun ovat vanhoja ja eläkkeellä, niin jo sosiaaliturvan varassa vuosikymmeniä, jolloin he ovat ihan takuuvarmasti loppuelämänsäkin tosi köyhiä. Et niin kuin monet sanoo, että 3 vuotta, tai sä ehkä osaat sanoa sen tarkemmin, niin selviää silloin, kun mun jääkaappi toimii ja mun pesukone toimii ja mun vaatteetkin on niin kuin kohtuullisessa kunnossa. Mutta sitten tullaan juuri näihin, kun niitä tarvii ostaa ja investoida. Entä jos se on jatkunut mulle kymmeniä vuosia? Niin mä ajattelen, että semmoista todellisuutta me ei ole juurikaan vielä nähty tässä yhteiskunnassa. Että meillä on semmoinen joukko ihmisiä.
Ihmiset kyllä myös hämmästyttävissä tilanteissa oppii luovimaan. Että kyllä tämän tyyppisiäkin ihmisiä tapaan. Ja ihan täytyy sanoa, että joskus ihailen sitä, kuinka hyvin he pystyvät organisoimaan talouttaan. Kaikilla ei sitä
7 euroa päivässä sanoi mun ystäväni juuri, että joku laski, että kun se 50 euroa sai, niin hän heti näppärästi laski, että 7 euroa päivä. Koko viikko me seideltään tällä aivan huippuhienosti. Anteeksi, mä keskeytin sut, jatka vaan.
Joo, niin että täytyy ihailla sitä, että miten toiset ihmiset pystyy sen organisoinnin. Mutta näen kyllä myös sen, että vaikka he siihen pystyy, niin toisinaan se tekee tosi kipeätä. Että mihinkään ikään kuin irrotteluun, esimerkiksi ruokakaupassa tai muualla ei ole mitään mahdollisuutta. Että kun itse ajattelen, että joskus käy kaupassa, että no ostan nyt jotain vähän ekstraa, niin se ihminen ei voi koskaan tehdä sitä, tai sitten silloin joku viimeinen viikko kuukaudesta, niin että sitten hänellä ei ole mitään.
Tiinalle repliikkiä, niin sitten Juho ja Maria.
Repliikin vielä tuohon tulee, kun sanoin, että ei voi koskaan ostaa ekstra. Muistan nuorehko mies, ehkä 35, mielenterveyskuntoutuja, jos näin voi sanoa, mutta kuitenkin työkyvyttömyyseläkkeellä, niin oli tammikuu. Ja me tehtiin jotakin yhdessä ja hän sanoi mulle, että on se kuulettiin kummallista, että kun on alennusmyynnit, ne joulun jälkeen alkavat. Ja että kun saisi hyvät housut 20 €, mutta kun ei sitä 20 € ole, millä ostaa ne housut, jotka nyt olisi halvat. Kun sitten, jos ne täytyy ostaa 2 kuukauden päästä, niin ei ole enää 20 €. Et niin kuin hän musta hyvällä tavalla toi sen, että köyhä ei useinkaan voi myöskään samalla lailla säästää kuin minä, joka olen keskituloinen. Et mä voin silloin ostaa, kun se on halpaa tai mulle sopii, mutta kun sulla on just se, niin sun on ostettava se just silloin, kun sulla on rahaa, eikä edes, että se voisi niin kuin nyt ostaa ne 20 housut, kun ne nyt olisi halvat.
Puhuitte molemmat näistä ihmisistä, jotka tämän tyyppisistä köyhistä, jotka elää ihan sen perustulo- tai toimeentulotuen varassa ja ovat oppineet luovimaan hyvin ja sitten suhteuttamaan ne menonsa ihaltavastikin jopa, jos voi näin sanoa, köyhistä ihmisistä puhuttaessa. Mutta, ja sitten sanoit vielä tämän, että kun on puhtaat vaatteet ja sitten se 7 € ja näin, mutta että semmoinen ryhmä, millä sitten tämä luoviminen on vähän hankalampaa, on tämmöiset, ketkä on niukasti toimeen tulevia, että heillä on työpaikka, mutta he on pienituloisia, sitten heillä on asuntolainaa, jotain muuta lainaa, sitten ehkä avioero takana, ovat yksinhuoltajia ja heillä on kuitenkin säännöllinen palkkatulo. Ja sitten kun käykin joku semmoinen asia, että se pesukone, millä ne vaatteet on puhistettu, hajoaa tai auto hajoaa, niin he on täysin väliinputoaja ja sitten siinä tilanteessa, että heillä ei olekaan mitään semmoista sosiaalitoimistoa, jos nämä menee tämän tapaiset ihmiset, niin siellä sanotaan, että myy talos. Sulla on talo, myy se pois, et sinä mitään sosiaalitukea tarvitse. Tämä on semmoinen vähän unohdettu ryhmä, että vaikka tietenkin kaikkein kurjimmassa asemassa nämä on nämä todella köyhät, joilla ei ole töitä ikinä ja heidän isillään ja ehkä isoisilläänkään ei koskaan ollut mitään töitä, että on sukupolvesta toiseen periytynyt tämä köyhyys. Mutta että todella hankalassa tilanteessa on sellaiset pienituloiset ihmiset, yksinhuoltajat tai sitten muuten avioeron ehkä kokeneet ja jääneet asumaan yksin. Ja, niin tämä on sellainen ryhmä, mitä mun näkemyksen mukaan yhteiskunnassa ei ole ehkä tarvittavissa määrin otettu huomioon. Toki kirkko, tiedän täällä, kun ollaan, niin tekee hyvää työtä ja varmaan sieltä seuraavaksi sanotkin, että te olette tämänkin asian huomioineet.
No ei, lähinnä ajattelin tuohon kommentoida sitä, että ehkä erityisesti tällä ihmisryhmällä, koska heillä on se työpaikka ja säännöllinen tulo, niin ajattelen, että siihen vähän, tai siihen johonkin tilanteeseen, mikä sitten on suistamassa sen elämä jotenkin raiteiltaan, niin liittyy niin paljon häpeää ja semmoista jonkinlaista arvottomuutta. Et se on musta niinku semmoinen, mikä vielä pahentaa sitä. Se, että joku on ollut 10 vuotta työttömänä ja se jo vähän näyttää siltä, että sen housulahkeet on rispaantunut ja niin poispäin, niin jokainen ymmärtää, että sille ei mene niin hyvin. Mutta sitten jos on tämmöinen tilanne, niin sitten se niinku mun kokemuksesta käsin se on vielä hankalampi juuri sen takia, että siihen liittyy sitä jotenkin, että ehkä syyttää itseään siitä jollakin lailla tai...
Nyt meillä on asiantuntija. Häpeä nousi Marian tutkimuksessa hurjan vahvasti esiin.
Joo, mielenkiintoisella tavalla mä pidän silleen jännityksessä teitä, että mä en paljasta kaikkea, koska joulukuun 3. päivä tulee sitten raportti ihan nettiin kaikille luettavaksi, mutta häpeä on yksi keskeinen teema, mitä ollaan tutkittu siellä. Ja mielenkiintoista siinä on se, että kyllä on häpeän kokemusta leipäjonoon päädyttäessä ja nimenomaan, niin kuin mainitsit, niin tämä niin kuin työssä käyvän köyhän häpeä kyllä näkyy siellä. Eli niin kuin pitäisi pärjätä niillä pienillä tuloilla, jotka töistä saadaan, mutta silti se ei riitä. Ja sitä porukkaa on kyllä meillä myös leipäjonoissa, se näkyy siellä. Ja On mielenkiintoista huomata, tässä on hyvin sivuttu sitä, että se elämän niin kuin ylipäätään budjetti on vedetty niin tiukille, että pienet lääkekustannukset esimerkiksi yhtäkkiä saattaa suistaa sen talouden aivan totaalisesti niin kuin raiteiltaan. Ja tässähän yksi keskeinen riskiryhmä on sitten yksin asuvat. Ja niin kuin mainitsit yksin huoltajat, niin yksin asuvat voidaan tietysti määritellä niin kuin laajemminkin niin, että myös yhden elättäjän kotitalous on sitten se yksin asuva porukka. Eli leipäjonoissa myös selkeästi näkyy, että siellä asutaan enemmän yksin vuokralla asumistuella. Ja siinä on niin kuin monta köyhyysriskiä jo samassa. Ja se on nyt pikkuhiljaa alkanut se teema kyllä näkyä. Hesarikin on tässä viime aikoina siitä kirjoitellut ja ylipäätään tällainen niin kuin yksinäisyyden ja yksin asumisen ja muun nostaminen politiikan agendalle niin on kyllä ihan tervetullutta, koska kaikki tutkimus kertoo sen, että yksin asuvat muuhun väestöön verrattuna on heikommassa asemassa monessa.
Joo, nyt mä leikin Eero Heinäluomaa ja sanoin, että edustaja Eerolla lyhyt repliikki.
Huonosti leikit Eero Heinäluomaa. Eero Heinäluomalta ei saa edes niitä lyhyitä repliikkejä useinkaan
otan
silloin, kun haluan. Mutta sen takia jätin tänään muuten tämän eduskunnan kyselytunnin väliin ja tulin tänne, koska uskon, että täällä saa paljon paremmin puheenvuoroja. Tähän tartuvaan, mikä tuli tässä esiin, just tämä häpeä, niin sen lisäksi myöskin katkeruus ja kateus. Eli köyhien ihmisten kateus toisia köyhiä ihmisiä kohtaan, mikä on niin kuin mun mielestä semmoinen uusi ja outo ilmiö, voi olla, joku köyhyystutkija ehkä kohta kiistää tämän, mutta että nyt tämä on mun mielestä tullut nyt, eli nämä niukasti pärjäävät. Niukasti pärjäävät, kellä on pieni palkka, ja jotka ei saa sosiaalitoimesta minkäännäköistä apua, niin heiltä kun se pesukone hajoaa, niin sanotaan, että myyt talosi. Mutta sitten se katkeruus, mikä tulee siitä, kun sitten on toinen, kuka ei ole koko elämässään tehnyt mitään työtä, niin sillä jos pesukone hajoaa, niin sitten tulee kuitenkin sitten kunta harkinnanvaraisena toimeentulotukena tai jotenkin muuten järjestää sen asian. Mutta että tämän tyyppisiä yhteydenottoja tulee mulle paljon, että tehkää nyt jotain tälle, että kun hän on koko ikänsä tehnyt töitä ja pienellä palkalla ja maksanut veroa ja yrittänyt ja näin, ja silti ei onnistu eikä saa mitään apua silloin, kun tarvii. Mutta sitten naapurissa on joku, kuka ei tee yhtään mitään ikinä ja sille vaan kaikki maksetaan. Niin tämä on tämmöinen niin kuin mun mielestä vähän vaarallinenkin ilmiö, joka tässä yhteiskunnassa tänä päivänä on, että köyhät tai huonosti toimeentulevat, niin alkaa vähän katkeroitua pikkuhiljaa toisille.
Niin, mä en tiedä, onko mulle jo tuota kokemusta, että onko se nimenomaan se, joka on vähän vähemmän köyhä, että se on katkero sille toiselle köyhälle, mutta se kokemus mulla toimittajana on kyllä, että vuosien saatossa, kun olen useita juttuja tehnyt, niin sit sen jälkeen, kun se juttu on tehty, niin sen jälkeen tulee paljon katselijapalautetta siitä tyyliin, että no mut sillähän oli teeman kuppi siellä pöydällä ja sillähän oli ihan oikeanlainen sohva. Ja et niin kun meillä on vähän semmoinen jokkinakin ollut toimituksessa, että sitten kun me joku ihminen rohkenee tulla televisioon ja käsittelemme sitä hänen köyhyyttään, niin se on aina vääränlainen köyhä jonkun toisen ison valtaväestön mielestä. Tämä on kyllä niin kuin ilmiönä aika kiinnostava ja se usein sit kilpistyy johonkin tällaiseen. Nämä mä muistan elävästi, että kun sillä oli teeman kuppi ja joku sohva, niin siitä televisiokatselija teki sitten sen johtopäätöksen, mutta ei toi nyt aina kuin köyhä ollenkaan, eikä nyt tolla lailla pitäisi, että mä jäin sitten miettimään. No sitten se toinen puoli siitä on, että joitakin vuosia sitten tein asunnottomuudesta jutun ja siellä Itä-Helsingissä etsin sen asunnottoman sieltä paikasta päivä tämmöisestä keskuksesta, jossa oli sekä alkoholia että huumeita käyttäviä asunnottomia miehiä suurimmaksi osaksi ne oli siellä. Ja sitten hän kertoi tarinansa siinä ohjelmassa. Ja miksi hän on asunnoton ja ihan oikeasti nukkui siinä Etelärannassa, missä noi Suomenlinnan lautat lähtee. Ja sitten kun taas kuunteli katselijapalautetta, tulee siis toisenlaistakin, mutta tämä on yksi osa sitä katselijapalautetta, niin sitten ihmiset sanoo, että no mutta tollasta, mitä te sinne raahasitte, kun se ihminen nyt oli sitten ihan köyhä ja sillä ei ollut yhtään sohvaa eikä yhtään teeman kuppia, kun ei ollut sitä asumispaikkaakaan, niin sekin oli niinku vääränlainen köyhä. Sitten se oli taas niinku liian köyhä, että ihan joku, joka ei niinku pidä elämästään huolta, niin Niin, mä oon joskus miettinyt, että mikä se sitten on, kuulkaa, se oikeanlainen köyhä. Ja mikä se meille suomalaisille sitten oikein sopisi, että millainen sen pitäisi olla, että olisi niin kuin joku yhteinen näkemys, että tämä ihminen on köyhä. Mutta vääriä köyhiä on ainakin television ruudussa mun ohjelmissa ollut kasapäin. Se on tullut selväksi.
Riikka.
Kadotinkohan ajatukseni?
Mä annan Marjalle sitten puheenvuoron ja sen jälkeen sulle ja sitten päästetään Ilpo ja Pasi taas laulamaan meille.
Joo, mielenkiintoista on se, että kun katsotaan siellä leipäjonoissa sitä luottamusta ihmisten välillä, niin me on kysytty myös sitä, että onko teidän mielestä, kun nyt vastaatte tähän kyselyyn, niin onko teidän mielestä muilla ihmisillä, jotka on täällä jonossa, niin oikeasti tarve sille ruualle? Ja ne vastaukset on oikeasti aika mielenkiintoisia. Ne viittaa aika paljon siihen, että se kisa niistä niukoista resursseista on niin kova siellä. Niin kuin, että tietyllä tavalla, jos yhteiskunta enää antaa pelkästään niitä murusia, niin sitten niistä murusistakin tapellaan siihen viimeiseen asti. Ja se on kyllä tosi huolestuttavaa noin niin kuin yhteiskuntarauhan kannalta laajemmin tässä yhteiskunnassa. Ja jo alussa Riikka mainitsit hyvin tästä keskustelusta, mikä aina liittyy köyhyyteen, eli kansalaiskeskustelua, mitä on seurattu leipäjono-uutisoinnin yhteydessä. Meillä on niin kuin sivutolkulla niitä kommentteja, niin ne jakautuu melkein aina kahtia. Toinen puoli ihmisistä on sitä mieltä, että tässä on nyt kunniallisia köyhiä, jotka kärsivät tästä hyvinvointivaltion niin kuin alasajoprosessista. Sitten toisaalta meillä on kunniattomat köyhät, jotka nimenomaan itse ovat aiheuttaneet tilanteensa ja ovat totaalisen syypäitä siihen tilanteeseensa. Okei, no meillä siinä kyselylomakkeessa ei esimerkiksi selvitetä velkaantumista, mikä on selkeä köyhyyden taustasyy monessa, eikä mennä niin kuin hirveän pitkälle sinne niin kuin taustoihin, että miksi niin kuin sanotaan vaikka nuorilla perhetaustat tai muut, niin ei selvitetä tällaista. Mutta kyllä siinä niin kuin, meillä se keskustelu on niin polarisoitunutta, että näillä tuloksilla toivottavasti pystytään vastaamaan jotenkin siihen, että nähdään, että oikeasti siellä on tärkeät syyt, minkä takia leipäjonoon päädytään. Että harva jonottaa 20 asteen pakkasessa 3 tuntia jossain Helsinginkin isoissa jonoissa syyttä.
Kyllä tästä... En tiedä, onko se sitten kateutta vai mitä, mutta kyllä meillä diakoniatoimistossa esimerkiksi meillä pitää olla tosi tarkka siitä, että ihmisiä kohdellaan hyvin tasapuolisesti. Juttu kiertää ihan varmasti meidän ovien ulkopuolella, tiedetään, että se sai sen verran enemmän. Ja siis kun ajattelee, minkälaisia summia ne on, mitä meidänkin avustukset on, ruoka-avustukset, kyse on parista kympistä kenties tai jostakin sen tyyppisestä summasta, niin kyllä siihen hyvin paljon liittyy semmoista vertailua ja en tiedä, mistä kaikesta se kumpuaa, mutta tunnistan vähän tätä, mitä sanoit.
Palautui mieleen Tiinan aiempi puheenvuoro, kun kerroit siitä opiskeluajoista, silloin jouduit elämään niukasti, niin kuin varmaan useimmat opiskelijat, mutta sä sanoit, että sulla oli toivoa, sulla oli optio siitä, että jossain vaiheessa työllistyt. Tästä ei ole monta viikkoa aikaa, kun mä Helsingissä leipäjonossa keskustelin erään kahden teini-ikäisen tytön yksinhuoltaja äidin kanssa, joka niin kuin puhui siitä pitkään kestäneestä köyhyydestä, joka näyttäytyi, no hänellä oli häpeän lisäksi niin kuin vahvat syyllisyyden kokemukset, muun muassa siitä, että hänellä ei koskaan ollut varaa ostaa uusia vaatteita lapsille, aina kirpputorilta, ja onneksi sitten silloin tällöin merkkipäivinä sukulaisilta lapset sai uusia vaatteita, mutta hän niin kuin sanoi, että hänellä ei ole enää unelmia. Hän on menettänyt toivonsa. Hän on antanut periksi. Toistakymmentä vuotta jatkunut syvä köyhyys. Tästä ei enää nousta. Mutta mä uskon, että meidän ei pidä nostaa käsiä pystyyn. Se, että Raamatussa Jeesus toteaa, että köyhät teillä on aina keskuudessanne, niin meidän ei tarvitse olla samaa mieltä. Meidän ei tarvitse hyväksyä sitä tosiasiaa, vaan pikemminkin me, joiden ääni tulee kuuluviin tässä yhteiskunnassa, meidän tulee toimia niiden ihmisten äänenä, jotka ei ääntään saa kuuluviin. Millä keinoilla me saadaan nämä leipäjonot poistettua ja suomalaista huono-osaisuutta kevennettyä? Siinä naiset on vikkelinä, Maria ekana ja sitten Tiina ehti nostaa toisena käden.
No toi on silleen vaikea kysymys, että koska leipäjonot on ollut osa suomalaista yhteiskuntaa 90-luvun lamasta lähtien selkeästi, se oli silloin niin kuin kansallinen häpeä, josta ulkomaita myöten puhuttiin, että kyllä nyt suomalaisessa hyvinvointivaltiossa menee huonosti, kun siellä on leipäjonoja. Kuka puhuu tänä päivänä enää samaan sävyyn? Meillä on siis 400-500 eri toimijaa, jotka jakaa ruokaa ympäri Suomea jatkuvasti. Ja niin kuin mä sanoin, kymmeniä tuhansia ihmisiä, jotka turvautuu ruoka-apuun. Siitä on tullut aivan keskeinen osa vaivihkaa tietyllä tavalla. Osa meidän niin kuin suomalaisen köyhyyspolitiikan, se on epävirallinen jatke. Ja sitä on niin kuin järjestelmänä vaikea lähteä poistamaan. Toki me voidaan sanoa, että no niin, ruoanjakelulle stoppi nyt, mutta sitä vaikeuttaa ehkä myös se, että tässä on tosi vahva tieto siis siitä, että maailmanlaajuisesti 1/3 kaikesta ruoasta, mikä tuotetaan, päätyy roskikseen ilman, että ihmiset sitä syö. Ja Suomessa siis on valtava ruokahävikki jatkuvasti sekä kaupoista, että tuotannosta, että kuljetuksesta, että kotitalouksista. Ja ruoka-avun toimipisteethän pysyy pitkälti pystyssä sen takia, että siellä niin kuin se ruokahävikin määrä on niin valtava. Eli ruokaa kyllä tulee, ja niin kuin aikaisemmin tuossa jo puhuttiin tuolla, että se ei sinänsä ole ongelma, että aika harva lopulta jäisi ilman ruokaa, jos se onnistuttaisi koordinoimaan oikein täällä. Mutta kaikista tärkeintä on se, että vaikka ihmiset nyt on innoissaan siitä, että on hienoa, että ruokaa nykyään jaetaan, että kouluista voi laittaa vaikka ruoat eteenpäin johonkin hyvän tekeväysjärjestölle ja ne voidaan illalla syödä siellä. Se on hyvä. Mutta meidän pitäisi päästä ennen kaikkea käsiksi niihin syihin, mitkä on ihmisten köyhyyden taustalla. Minkä takia leipäjono on mennään? Me niin kuin sosiaalitieteilijöinä nähdään se, että ne on sosiaalipoliittisia syitä, miksi ne päädytään. Eli me tullaan siinä raportissa selkeästi osoittamaan ne aukkopaikat. Me kerrotaan siitä, että millaisia sosiaaliturvauudistuksia tarvitaan. Mutta sitten samaan aikaan siellä ruoka-avun puolella täytyy tehdä jotain. Koska, niin kuin sanottu, se tuskin tulee häviämään tästä yhteiskunnasta. Mutta meillä on esimerkiksi kirpputoreja. Niin onko kukaan koskaan ajatellut, että mitä jos meillä olisi ruokatoreja, joita niin kuin ympäri maailmaa alkaa olemaan erilaisia tällaisia, että sitten jos se hävikkiruoka olisikin vaikka jaossa kaikille. Et nythän se ongelma on se, että tämä on niin kuin lähtökohtaisesti heikossa asemassa olevien avustusmuoto, se on niin kuin stigmatisoivaa köyhyyspolitiikkaa. Et jos se olisikin sit tieto siitä, että ruokaa kyllä riittää kaikille, että sen ei tarvitse olla enää häpeällistä, niin se voi olla tietynlainen muutos siinä jatkossa, mutta sieltä sosiaalipolitiikasta pitää lähteä.
No mä en tietysti osaa vastata siihen, toimittajat ei yleensäkään osaa vastata siihen, että miten asiat pitäisi tehdä. Poliitikot on siinä parempia, joskin teidän menestys ei ole aina kovin hyvä, mutta ei ole kyllä meidänkään menestys. Mä ajattelen niin, että tämä on semmoinen ammatti, että tässä on suuri riski kyynistyä, varsinkin niin kuin mä kerroin, että mä oon sieltä 90-luvun puolivälistä näitä hommia tehnyt. Ja joskus tulee semmoinen olo, että taas kun mä tämän jutun teen. Mä tämän menen pikkusen sivuun, mutta sanonpa kuitenkin, että tein tässä tänä keväänä helmikuussa, kun se nyt oli, niin jutun omaishoidosta. Ja siinä oli tiettyä hauskaa ironiaa, vaikka se omaishoitajien kannalta ei ole yhtään hauskaa. Että about tasan 10 vuotta sitten, melkein kuulkaa päivälleen, kävin tapaamassa rouvaa Itä-Suomessa Joensuun lähellä. Ja hän oli silloin isänsä omaishoitaja ja silloin oli suuri omaishoidon uudistus meneillään. Selvityshenkilö oli Elli Aaltonen Itä-Suomen avista ja silloin se melkein niin kuin piti kohta tulla. Ja nyt tasan 10 vuotta myöhemmin, yllätys, yllätys, selvityshenkilö oli Elli Aaltonen sieltä Itä-Suomen, se oli silloinen lääninhallitus, nyt se oli muuttunut täksi aluehallintovirastoksi. Ja taas niin kuin se oli, niin kuin, ja mä kävin sitä samaa rouvaa tapaamassa, no nyt hänen isänsä, jonka omaishoitaja hän oli, niin se oli kyllä kuollut. Ja me käytiin sitten hautuumaalla katsomassa hautaa, mutta se itse tilanne, ehkä muutamia vapaapäiviä ja muiden suhteen ei ollut muuttunut miksikään. Ja vähän sama olo mulle tulee näissä asioissa. Mutta niin kuin sä sanoit, että periksi ei pidä antaa. Sitten tässä ammatissa ei pidä olla, jos ei usko siihenkin, että puhumalla asioista ja tuomalla niitä esiin, niin silläkin on joku merkitys ja sitä pitää tehdä jatkossakin. Niin kuin sanottu, että sitä mä en tiedä, miten se hoituu, mutta että ainakin siitä pitää puhua. Katsotaan nyt sitten ensi vaalikaudella. Mä tein siihen juttuun niin semmoisen lopun, että mä istuin eduskuntatalon rappusten portaille ja sanottiin, että palataan se taas 10 vuoden päästä. Että mä just en ehdi eläkkeelle vissiin sitä ennen vielä siihenkin asiaan, mutta tämä on justiin tämmöinen, että niin monta kertaa pitää tehdä, että me ei ainakaan unohdita.
Lähinnä vastaan siihen, mitä tässä aiemmin tuli esille, tämä ruokahävikki. Siitä se on sellainen asiakas, mistä tulee aika ajoin hyvinkin paljon palautetta ja ihmetellään aina siitä, että miksi kaupat ei saa antaa ilmaiseksi sieltä, kun päivämäärä on mennyt vanhaksi, niin miksi se pitää heittää roskikseen?
Kyllä ne saa.
Nyt se on saanutkin, mutta että tämä on sitten se sellainen, mitä ei kaikki ehkä välttämättä hoksaisi, että jos se olisi aina niin, että kaikki vaan odottaisi siellä sitä, että kun se päivämäärä menee umpeen, kun se on yhden päivän vanha, niin sitten kävisi hakemassa sen, niin jokainenhan melkein siinä kohtaa. Sitten meillä voisi olla, että saattaisi olla enemmänkin köyhiä kohta, kun ei kukaan ostaisi enää yhtään mitään. Että ei sekään olisi välttämättä hyvä tilanne. Mutta että mä äsken luettelin monta tämmöistä toimenpidettä, millä saataisiin, kun työstähän tämä kaikki on kiinni. Ei pelkästään työstä, mutta siitä, että jos me saadaan työllisyysastetta nostettua tässä maassa, niin silloin meillä myös köyhyys ratkaisevasti häviää. Ja luettelin äsken ison liudan toimenpiteitä, jotka olisi hyvin helposti toteutettavissa, jotka on onnistuttu toteuttamaan muutamissa muissa maissa. Mutta sitten yksi tämmöinen hyvin yksinkertainen pien toimenpide, 1 000 euroa asti. 1 000 euroa asti, jos saisi verovapaasti tienata, ilman että sinne tarvitsisi maksaa mitä, eli noin 12 000 euroa vuodessa. Se jos keltää oikeastaan yhtään mitään pois. Ja se, paitsi että se aktivoisi ihmisiä, niin se estäisi tämmöistä harmaata taloutta, kun nykyään moni tekee pimeästi töitä. Mutta tämä on yksi semmoinen juttu, minkä nostaisin vielä tähän listalle, että 1 000 euroa asti verovapaasti saisi tehdä töitä, niin kyllä silläkin olisi vaikutusta.
Mä niin kuin asiakkaiden puolesta esittäisin toiveen, että peruspalvelut voisi olla kunnossa. Koska sitten kun se köyhyys tulee, niin huono-osaisuus lähtee kasautumaan, kun ei pääse terveydenhuollon piiriin silloin, kun tarvitsisi, tai muiden palveluiden piiriin. Tämmöinen pieni toive.
Mutta mehän saadaan peruspalvelut kuntoon, kun tulee tämä, mikä uudistus se oli.
Se on se, jota ei voi niitä 4 kirjanta aina sanoa ääneen. Tuohon voisi sanoa, että varmaan juuri näin, mihin säkin viittasit jossain puheenvuorossa, että toimeentulotukihan pitäisi olla viimesijainen niin kuin etuus, ja sitä se ei tänä päivänä ole. Että aivan liian monet joutuvat käyttämään sitä niin kuin perustoimeentulonsa ylläpitämisen, ja siinä on, niin kuin, tuon on iso ongelma. Sote-uudistus, niin siitä on varmaan hyvä sanoa se, että mä henkilökohtaisesti siis oikeasti ajattelen niin, että se on tärkeä uudistus, varmaan me toimittajatkin ollaan siinä epäonnistuttu sen kertomisessa sen takia, että siitä on tullut tämmöinen yleinen inhokki. Tosin poliitikot on kyllä tehneet parhaansa myöskin, että siitä on tullut tällainen sotku, kun siitä on tullut mun näkemyksen mukaan. Siitä on tullut tämmöinen poliittisen pelin väline aina hetkittäin myöskin. Mutta siihen on varmaan hyvä sanoa sekin, että vaikka tämä hallitus nyt seuraavina päivinä sen vielä saisi sieltä aikaiseksi, niin se, että se alkaa sit oikeasti näkymään meidän peruspalveluissa, kyllä kestää. Että siinä on vuosien toimeenpano, ja puhumattakaan sit siitä, että se tuottaisi parempia palveluja, ehkä myöskin tehokkaampia palveluja, ja sitä kautta vaikuttaisi jotenkin meidän kansantalouteen, niin niitäkään on ihan äkkiä kyllä turha odottaa. Ja silti tämä on tärkeä ratkaisu, olisi saada niin kuin tämä asia jotenkin eteenpäin.
Mari.
Kyllä, just näin. Ja siis Itä-Suomen yliopiston professori Juho Saari, joka on tällainen NS-päivystävä dosentti, jossa tuitte Hesarista lukemaan, että usein kutsutaan samoja asiantuntijoita puhumaan samantyylistä asioista. Ja Juho Saari on siis tehnyt pitkän linjan köyhyystutkimusta, hyvinvointitutkimusta, ja hän on pitänyt esillä tällaista hyvinvointivaltion haudan kaivajat -teoriaa. Eli itse asiassa tämän hyvinvointivaltion suurimmat uhat lähtee täältä sisältä. Ne ei tule ulkopuolelta, vaan ne on niitä uhkia, että kun niin kuin hyvin toimeentuleva osa kansaa karkaa sinne niin kuin yksityisten palveluiden piiriin ja tietyllä tavalla niin kuin rapautuu se yhteinen veronmaksuhalukkuus siitä, että pidetään niistä peruspalveluista huolta, niin silloin sillä kaikista heikoimmassa asemassa olevalla porukalla alkaa mennä todella paljon huonommin, ja sitten lähtee pohja koko tältä yhteiseltä hyvinvointivaltioajatukselta. Ja tietysti tässä niin kuin sellainen asia, mitä varmaan kukaan poliitikko ei uskalla sanoa ääneen, mutta entäs jos meillä olisi yhteinen kaikille tasa-arvoinen, helposti saavutettava peruspalvelu, sanotaan perusterveydenhuolto, että mitä jos ei olisi vaikka yksityistä terveydenhuoltoa, tai se, että niin kuin Kela korvataan yksityistä terveydenhuoltoa ja muuta tällaista sairaanhoitoa, niin että jos niitä korvauksia siirrettäisikin sinne suoraan peruspalvelujen parantamiseen, niin tämä on oikeasti aika vaikea asia, mistä ehkä kauheasti puhut.
Terveydenhuollossahan meillä on 3-portainen järjestelmä. Vauraalla ihmisillä on varaa yksityisillä vakuutuksilla rahoitettuun terveydenhuoltoon. Meillä työelämässä olevilla on toimiva työterveyshuolto. Ja sitten ne köyhät, eläkeläiset, lapsiperheet, työttömät, he käyttää näitä kunnallisia perusterveydenhuollon palveluja. Juho ja Tiina.
Joo, kiitos. Minä pikkasen puolustan poliitikkoa nyt, mikä tuossa Tiina äsken mainitsi.
Mä arvostan teitä kyllä ihan oikeasti. Mä otan repliikin tämän vähän väliin, mutta sano vaan.
Joo, puhuit tuosta vaan, että poliitikkojen syytä tämä sote-sotku. Mitä tahansa puoletta voi syyttää milloin mistäkin asiasta, ihan aiheesta, mutta tässä sote-asiassa minä en nyt syyttäisi oikeastaan ketään muuta juurikaan kuin kokoomusta, joka alun perin tälle hallituskaudelle lähettäessä niin piti tätä yhtenä tärkeimpänä uudistuksena. Viime keväänä päästiin siihen tilanteeseen, että oppositiopuolueita myöten kaikki olivat samassa pöydässä ja saatiin, kukaan ei saanut kaikkia tavoitteitaan läpi. Jokainen joutui tinkimään jostain, mutta kaikki sai jotain läpi. Ja lähdettiin tekemään niin kuin tätä sote-uudistusta yhdessä parlamentaarisesti, mikä on aika harvinaista. Ja siinä oltiin jo ikään kuin menossa hyvää vauhtia eteenpäin, mutta nyt nimenomaan kokoomus, joka oli itse käytännössä päätavoitteita oli tämä sote silloin alun perin, niin on alkanut nyt niin kuin jarruttamaan sitä. Ja just kyse on nimenomaan näistä yksityisistä. Että kävikin niin, että jos tämä toteutuu näin, kuten muut puolueet on suunnitellut, niin nämä yksityiset lääkäriasemat, terveyspalvelut ei tule saamaan niin paljon valtaa, mikä olisi ollut kokoomuksen tahto. Ja se on tässä nyt se iso kysymys, minkä takia tämä nyt kanittaa tämä homma, eikä mene eteenpäin. Mutta työterveyttä, sitä minä kyllä puolustan, että ainahan pitäisi tavoitella suunnilleen tasa-arvoisuutta lähestulkoon kaikessa, mutta että pidän ensiarvoisen tärkeänä sitä, että sillä väestön osalla, kuka on vielä töissä, kun niitäkin vielä muutamia on onneksi, ketkä tavallaan niin kuin leipoo sen kakun, mikä sitten kaikille jaetaan, niin pidän hirmuisen tärkeänä sitä, että on toimivat työterveyspalvelut, että se väki, joka on töissä ja rahoittaa tämän kaiken, niin ne pysyy työkykyisinä ja pystyvät rahoittamaan tämän kaiken myös tulevaisuudessa. Eli vaikka joskus tuntuu epäreilulta, että töissä käyvillä on paremmat ne terveyspalvelutkin kuin työttömillä, niin siinä on tietty peruste, ja mun mielestä se on just tämä.
Miksei tämä voisi tapahtua siellä julkisella, jos se olisi oikeasti tasa-arvoinen?
Totta kai se voi tapahtua myös julkisella puolella, totta kai, ja toivon, että näin olisikin, mutta ettei tätä kateutta, mitä aikaisemmin puhuttiin.
Nytpä sanon, että nyt toimittajana voi sanoa, että nyt puhuu aito poliitikko, kuulkaa, nyt mä sanon, että tätä me tullaan kuulemaan ensi kävänä. Rahoitustyöryhmä terveydenhuollon rahoituksesta, jota tällä hetkellä mietitään, julkaisee raporttinsa joskus helmikuun lopulla, ja se tulee hallitusneuvottelupöytään, että jos nyt te olette väsyneet sote-keskusteluun, niin kuulkaa, kun tästä rahoituksesta aletaan huutamaan, niin se on juuri tällaista. Ja nyt mä sanon vaan sen, että nyt mä siteeraan THL:n tutkija Ilmo Keskimäkeä, joka sanoi mulle varmaan vuonna 2007 olisiko ollut, jolloin tein jutun sosioekonomisista terveyseroista. Huom, silloin ei mihinkään ääneen vielä keskusteltu varsinaisesti sote-uudistuksesta. Se aloitettiin, paras uudistuksessa aloitettiin vuonna 2005. Niin Ilmo Keskimäki tutkijana sanoi, että jos me, joihin minä itsekin kuulun ja veikkaan, että me tässä kaikki, työterveyshuollossa on 1,8 miljoonaa suomalaista on työterveyshuollon piirissä. Ja jos me 1,8 miljoonaa suomalaista oltaisiin siinä tilanteessa, missä tällä hetkellä on noita Tapion mainitsemat köyhät ihmiset, vanhat ihmiset, lapsiperheet, joille ei ole vakuutusta, niin tämä olisi ollut suuri eduskuntavaalien kysymys jo paljon aikaisemmin, mutta niin kauan kuin me keskiluokkainen, hyväosaiset ihmiset, ja tämä ei ole nyt minulta mitenkään puoluepoliittinen kannanotto, niin kauan kuin me ollaan tässä tilanteessa, niin kauan tämä ei eduskuntaan nouse isona kysymyksenä. Ja todellakin ensi keväänä sitten, kun tämä rahoitusryhmä julkaisee raporttinsa, ja sitten kun tämä menee hallitusneuvottelupöytään, niin kyllä tulemme kuulemaan juuri Juhon kaltaisia puheenvuoroja. Siellä on yksi porukka, joka puolustaa työterveyshuollotta. Siinä on aika kiinnostava konsensus vielä, että siellä on siis ammattiyhdistysliike ja työnantajat on vähän samalla puolella, että sitä voi vaan katsoa, että mitä siitä tulee. Ja se herättää Kelakorvaukset, herättää taas joidenkin muiden puolueiden suuret intohimot, että miksi niihin ei missään tapauksessa saa koskea, että tästä tulee, kuulkaa, kiinnostavaa. Ja meiltä, niin kuin mä sanoin, että multa ei työt lopu, jos mä tätä soppaa jo keittää. Että kannattaa seurata tarkkana varmaan, että mitä heistä itse kukin sanoo, koska kaikki sanoo jotain omaansa.
Tuskin maltamme odottaa sitä keskustelua. Tässä on puhuttu vähän niin kuin köyhyyspolitiikasta, mutta pimentoon on jäänyt vähän tuo kirkon rooli. Riikalle haluaisin heittää sellaisen kysymyksen, että mitä konkreettisesti Kotkan seurakunta ja kirkko yleensä tekee huono-osasten ja köyhien hyväksi?
No, omasta näkökulmastani tietysti tämä kaikki työ, mitä diakoniatyössä tehdään. Eli lähtisin siitä, että Kotkan alueella seurakunnat on palkannut 12 diakoniatyöntekijää, jotka antaa keskusteluapua elämän muutossa kriisitilanteissa ja diakonian avustukset, joita tässä kaupungissa myös myönnetään niin kuin aika monissa muissakin Suomen kunnissa. Meillä Kotkassa on lounashetkiä tai lounaita vähävaraisille 1,5 euron hintaan. Kotkassa on seurakunnan ja kaupungin yhteinen diakoniarahasto, josta voi hakea lainoja, kun vaikkapa nyt sitten joku kodinkone hajoaa ja ei ole varaa rahoittaa sitä ja on kenties luottotiedot mennyt, ettei saa mitään sellaista oikeaa lainaa pankista. Eli tämmöisiä pieniä luottoja. Ja. Tässä jotakin.
Ja mä voin ainakin siitä jatkaa, että mikä niin kuin mun kohdalla näyttäytyy ja mun jutuissani varmasti näyttäytynyt on se, että juuri siinä kohtaa, kun kunta ei auta, et syystä tai toisesta joku normi ei täyty, niin niitä, mä oon lukuisia tarinoita kuullut siitä, että miten ainut kohta siinä oli se, että silloin kirkkodiakonityö auttoi. Että ne uskoi mua, ja se, joskin jutuissa muistan esimerkiksi henkilö, joka kertoi siitä, että miten se oli se kohta, kun ensiksi tuli avioero ja sitten tuli meni työpaikka ja sitten tuli masennus, ja sä varmaan kuulet tosi usein niin kuin juuri, että kun elämässä alkaa syystä ja toisesta mennä huonosti, sitten monet asiat menee huonosti ja sitten ei joku normi täyttynyt, niin hän kertoi siitä, että miten se kohta oli hänen elämänsä kannalta täysin ratkaiseva, koska juuri siinä kohtaa kirkon diakoniatyö auttoi ja se oli hänen uuden elämänsä alku. Et se on se viimeisellä luukulla tutkimus ei ole ihan turha, joka sitä myöskin ihan tutkimuksellisestikin todistaa, että tämä on ollut kirkon rooli.
Juho ja Mari.
Joo, ja tämä onkin yksi tärkeimmistä ässistä, minkä vedän aina hihasta siinä vaiheessa keskustelua, kun puhutaan, että kannattaako kirkosta erota vai säilyä kirkon jäsenenä vai ei. Ja usein on joutunut sen tyyppiseen väittelyyn, missä joku on ilmoittanut eronneensa kirkosta ja kun ei saa sieltä mitään ja ei usko Jumalaakaan ja yhtään mitään muutakaan, niin että ei siitä kirkosta ole mitään hyötyä. Niin, että miksi minä sitten maksan muka sitä kirkollisveroa, niin minä olen aina sanonut tämän, että se on yksi iso tapa auttaa. Että mitä vähemmäksi ja mitä pienemmäksi käytää kirkollisveroa maksavien ihmisten joukko, niin sitä enemmän se sama avuntarve sitten siirtyy yhteiskunnalle kaikkien meidän niiden kirkosta eronneidenkin maksettavaksi sitten kuitenkin. Ja mun kokemus ja miten tiedän, miten Kotkan seurakunnassa Langinkoski Kymi täällä kaikki pystyy, tai on hoitanut tätä diakoniatyötä, niin hirveän kustannustehokasta ja hyvää työtä olette täällä tehneet, että ei ole ollenkaan toivottava kehitys tämä kirkosta eroamisen määrän kasvu koko ajan, mikä on nyt jatkunut milloin mistäkin syystä jo hyvin, hyvin pitkään, että näen kirkolla oikein iso ja merkittävän roolin tässä diakoniatyössä ja yleensä köyhyystyössä Suomessa.
Mari.
Joo, kiitos. Jos ylipäätään mietitään köyhyyttä noin niin kuin terminologisesti, että mitä se tarkoittaa, niin hyvin lyhykäisyydessään se voi tarkoittaa sitä, että ihmisen niin kuin resurssit osallistua muun yhteiskunnan toimintaan on niukat. Eli sanotaan, että sulla ei ole rahaa ruokaan, sit sä joudut ehkä niin kuin tietyllä tavalla erilaiseen elämänpiiriin ruoka-apuun, sulla ei ole rahaa harrastuksiin, sä et pääse tapaamaan ihmisiä samalla tavalla. Eli niin kuin tämä on se kohta, missä kirkko voi toki tulla hätiin, mutta mä oon henkilökohtaisesti myös seurakuntavaaleissa puhunut siitä, että ei pitäisi olla niin, että kirkko paikkaa niitä hyvinvointivaltion aukkoja, vaan että sitten toki osa diakoniatyötä on aina ollut myös se aineellinen apu, että niin kuin mulle aina sanotaan kirkon suunnasta, että jo Jeesuksen ajoista lähtien on jaettu leipää, toki se on osa sitä, mutta tietyllä tavalla kirkko on ollut myös osana sitä, kun me otettiin 95 vastaan tällaista EU-ruokaa, jota Suomi on ottanut vastaan koko jäsenyytensä ajan, niin tämä on vakiintunut myös tämä ruoan jakelu Suomessa. Ja tällä hetkellä Evolut-kirkko on suurin ruoanjakelija Suomessa. Eli sitäkin pitää sitten miettiä uudestaan, että onko se todella niin kuin kirkon tehtävä, että yhteistyötä sitten varmaan sosiaalitoimeen ja mun kanssa pitäisi tehdä enemmänkin. Tuosta ihan niin kuin henkilökohtainen kokemus siitä, miten kirkko on auttanut joskus nuoruudessa, niin meillä oli aika tiukkaa silloin aikanaan, kun mä olin hieman nuorempia, mä muistan, että rippikouluun ei ollut varaa osallistua, niin sitten me saatiin niin kuin se kirkolta ilmaiseksi, että mä pääsin mukana, kun kaikki kaverit meni sinne. Ja sehän olisi, se oli konkreettinen esimerkki siitä, kuinka se olisi sulkenut mut ulkopuolelle siitä porukasta taas kerran. Eli tällaisessa avussa kyllä niin kuin kirkolla on paikkansa.
Ihan hyvä, että tähän keskusteluun tuli oikeastaan se, että on ihan totta, että tämä puhe puuroutuu, mutta se mihin sä viittasit siellä, niin kuin sanoit, käytit näitä sanaa tästä henkistä köyhyyttä, että se on meidän hyvä muistaa, että köyhyys, vaikka mekin ollaan aika paljon puhuttu tässä rahasta ja jos ei nyt nälästä, mutta siitä, että ei voi kaupasta ostaa, niin köyhyyshän varmaan ihan yhtä traagisesti on sitä, että mä en ole jotenkin osallinen, enkä mä voi osallistua tämän yhteiskunnan toimintaan sillä tavalla, kun mä kenties itse haluaisin ja se on niin kuin tosi tärkeä näkökohta, että kyllä. Niin kuin taas viittaan siihen, että mikä tässä keskustelussa tuli esiin, että mullakin on tullut jotenkin se käsitys, että harva suomalainen, ei edes muuten se asunnoton mies, jonka kanssa siellä Helsingin kaduilla kuli, niin hän sanoi, että ei hän nälkää näe, että aina jostain eurolla jotakin saa, siis ihan eurolla kahdella sai silloin muutama vuosi sitten lämmintä ruokaa, että joku sitä tarjosi, mutta et siinäkin varmaan se toinen iso kysymys, että jos mä oon kaikilla muulla tavoilla niin kuin yhteiskunnan ulkopuolella ja syrjäytynyt, niin se mitä se ihmiselle tekee. Se ei ole kaikki rahaa.
Hyvin paljonhan siellä meidän asiakkaiden kanssa keskusteluissa näkyy juuri se, että se lyö ihmiset jotenkin ulos, se huono-osaisuus ja köyhyys. Ja se on sellainen asia, mistä itse koin vähän huonoa omaa tuntoa omaa ammattikuntani puolesta. Meillä on hirveän paljon tietoa ruohonjuuritasolta, mutta me emme osaa tuoda sitä esiin yhteiskunnalliseen keskusteluun ja jotenkin sanottaa sitä ihmisten hätää. Et Juho, lähetän sinulle tämän jälkeen sähköpostia usein.
Joo, kiitos.
Hyvä.
Antaa tulla vaan.
Tässä nousi esiin itse asiassa sopivasti just tässä kirkkokeskustelussa tämä osallisuus ja osallisuuden puute huono-osaisuutena. Tuli mieleen tehtävä, jota Riikka täällä Kotkan seurakunnassa koordinoi ja joka tullaan nostaa ensi kevään yhteisvastuukeräyksessä niin kuin vahvasti näkyviin, tällainen suurella sydämellä toiminta, jossa näyttäytyy nimenomaan tällainen kirkon yhteisöllisyys, osallisuus, se, että niin kuin kirkkoherra siinä alkupuheenvuorossa Raamatun tekstissä totesi, rakastakaa lähimmäistänne, niin nimenomaan tässä suurella sydämellä vapaaehtoistoiminnassa näyttäytyy sen käskyn toteuttaminen. Ja se on tässä pieni mainospuheenvuoro, se on malli, jossa itse asiassa on tuotu tämän päivän teknologia auttamisen apuvälineeksi. Siinä voi yksinkertaisimmillaan niin tietokoneen avulla netistä pyytää apua ja antaa apua, välittää avunpyyntöjä. Ja yksi konkreettinen esimerkki, johon törmäsin, kun oli yhden koordinaattorin seurassa, henkilö, joka tätä suurella sydämellä toimintaa koordinoi, oli hänen kanssa palaveeraamassa. Ja hän näytti, että hei, hänellä tuli tekstiviesti Tampereen yhdeltä diakoniatyöntekijältä, että löytyykö joltain käytettyä pölynimuria. Täällä olisi yksi huoltaja äiti, jolla on mennyt vanha pölynimuri rikki ja tarttisi tilalle toista. Ei kulunut tuntiakaan, kun tämä viesti oli jaettu näille vapaaehtoisille siellä alueella. Ja viestin oli saanut yksi mieshenkilö, joka oli sattumoisin ollut kodinkoneen liikkeessä. Hän oli soittanut sille diakoniatyöntekijälle ja kysynyt, että minkälaista pölynimuria se perhe tarvii, että hänellä on sen verran kohtuullinen palkka, että hän kykenee ostaa sille perheelle uuden pölyimurin. 1,5 tuntia avunpyynnön jälkeen niin äiti pääsi imuroimaan. Ja nimenomaan se, että meidän ei pidä niin kuin kaataa vastuuta ei poliittiselle päättäjille, ei diakoniatyöntekijöille, ei sosiaalityöntekijöille, vaan on paljon asioita, joita niin kuin minä ja sinä voidaan tehdä toistemme hyväksi.